choir just sang.
Ni am boran peti afi ni ira ni itini sana kumalalako. Mane o fangastan am ni am boran peti ni tapirna keli sa itam ni ira na afnata na tulni antiki na titi timara ini ti. Kasiro sei na date ni tam tik aurien ni late ni izaya tok dia o farana ni am boran peti ni ftoana ni ira ni misotra nono en pamnan. Ni fava ka famarana di watoni lona donoleld. Holstrom of your own fitapulla. If you've run a far and empty Fiona Betty, dear, no, come ni rura and you to la country. My dear brothers and sisters, Rira lassi and above, my new and if it's ever gone a real well. Feno fanetetena no is a one like turn me and I'm by Iresa Camnaruzo. Never fin fancastana qua no and if far far come on his hand. Hatram in the Sarantik and Yona Faran and the Jenifan and Benfianguran and Bulana Lassis, Edia, and Sisiro Famantaran, Fatsituini, Nampuz and Tikias, and it was Avatam Sea with Tom Soton Tuzo. I took Arena Manirantan is a Nihani Lataka and Bulana Lassis, Edia, to Alasa, and the Lent came hit here for we are not Marmaris, Odia, Makiv and Iwavia to Karen. And good son, Iro Fitzipiton Rantino Omnifiaramun, dear Miamendans, Ari. Irosa imiezak ni imitant na iro fitipi pitunranti na iro ti amatet ke yumiezan ari inrenrai tuernam pai bemasi enzain mitu ni fisewon niat ni lusa arabotana arsi ni faurien ni tena manukan tenamur ni ulasa kiv sifir fanantena na ni am ni waf na kuwa atauta ni am zaitranga mitas ratuka hamela ni tenan sika yetreta ni zavata ratz eo amni sontontulu zao si eo amni fiana sika futini sik andwana nefa tietieko yana romba hanudna ni yetreta rosi ni tweta na reo hiala amni ula na mantita na tzika ri fantuka kusa amni faitana tzika fi amni pikiamba ni fianguna na antzika Apostle Paul dia nanambara we fatsunomena andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona an-tena tsy misy na iza na iza mandalo eto amin'n'ity fiainana ity ka tsy misedra olana sy fanampy ary indraindray zava-dosa sy fahoriana kanefa amin'ny akabeny dia tonga eto isika mba hianatra sy ivoatra avy amin'ireo zava-miseho eo amin'ny fiainantsika ireo fantantsika fa misy ny fotoana izay hijalijaliantsika sy fotoana hampahoriantsika ary fotoana hampalahelo antsika kanefa nolazaina isika hoe lavo i adama mba hisian'ny olona ary misy ny olona mba hahazo fifaliana ahoana no hahafahantsika mahazo fifaliana ao amin'ny fiainantsika na dia eo aza ireo zavatra atrehantsika mbola ao amin'ny soratra masina ihany hoe koa mahereza ary aza matahotra fa izaho tompo dia momba anareo ka hijoro eo anilanareo ny tantaran'ny fiangonana ao anatin'ity fotoam-pahafenoana ity dia feno zava-niseho teo amin'ireo izay ny ady mafy nefa nijanona ho mavitrika sy matoky rehefa nanao ny filazantsaran'ny jesoa ho ivon'ny fiainana izany toetra izany no anoana antsika na inona na inona mitranga eny amin'ny lalantsika tsy hanala ny olana eo amintsika akory izany fa kosa hanampy antsika hiatrika ireo fanampyntsika mpahavononana ary ivoaka ho mpandresy maro loatra raha tansaina ireo ohatra ny olona tsirairay rehetra izay niatrika toejavatra sarotra nefa nahatratra amin'ny farany ary nandresy satria ny finoan'ny filazantsara sy ny mpamonjy dia nanome azy ireo ny hery izay ny lainy amin'izao maraina izao anefa dia teizara ohatra anankitelo momba izany aminareo aho ny voalohany dia avy amin'ny fianakaviako ka hilaza zavaniseho napietsipo iray aho izay lasa fitamam-panahy iphone ny ray pesenrehibeny mamako gibson sy sicilia sharp candy dia nipetraka tany clarkman any ecosse ny asa tamin'ny fitrandrahana arintany ny fianakaviany. Niadana izy ireo teo amin'ny fiainany ary voadidiny ny havana sy namana ary nipetraka tany amin'ny trano izay azo atao hoe tsara tany amin'ny tany iray izay tany. Dia ny hain ny afatra ireo misionera avy ao amin'ny fiangonan'ny Jesoa Kristy ho an'ny olony masin'ny andro farany izy ireo. Ary hatrany amin'ny atim-panahiny iray manontolo dia tena niova fo izy ireo. Naheny olay antso mba hivondrona an'izy iona izy ireo ary nahafantatra fa tsy maintsy manaiky ilay antso. Tany amin'ny 8:18 tany hoany dia nivarotra ny fananana izy ireo ary niomana tamin'ilay dia mba dia mampididoza hiampitany ranomasombe atlantika. Nandeha nandray ilay sambo mpitatitra olona izy ireo niaraka tamin'ny zazakely dimy sy ny entany rehetra tao anatin'ny vatakely iray. Nitety rano teo amin'ny 300 kilometra izy ireo nandritra ny herinandro anankivalo izay lafa sy mamizana teny ambonin'ny ranomasina mampitosa ary nijery ny faravodilanitra sy ny andriny fahatazanana ny tany Amerika varatra niaraka tamin'ny sakafo sy rano tsy zarizary ary tsy nahazo fanampiana afa-tsy izay hita eo amin'izany sambo izany. Narary Nathaniela kely tao anatin'izany toejavatra mafy nianjady tamin'izy ireo izany. Tsy nisy dokotera na ny trano fivarotana izay nahafahan'izy ireo ny vidy fanafody mba hanalefahana ny fanahiny tainany. Nijery dia nivavaka dia niandro dia nitomana izy ireo noho ny faharatsian'ny fahasalamany rehefa nandeha teny ny andro. Noho ny farany rehefa maty izy dia tena vaky ny fon'izy ireo. Tsy maintsy najaina nefa ny lalan'ny ranomasina izay vao maika nanampitrotraka ny fahorian'izy ireo. Nofonosina lamba miaraka amin'ny vy ampavesatra azy ilay vatana kely ary nalevina tany an-dranomasina. Rehefa nandeha nanohy ny tidy izy ireo dia toa tsy nisy nahatsapa ny ohatra noho ireo ray aman-dreny ireo. Izany hoe fanaintanina lalin'ny fahafatesany hatra tamin'ilay fony izy ireo naratra izany. Kanefa niaritra hatramin'ny farany Gibson Sisiliana noho ny finoana avy amin'ny fahalalana izy ireo lalina ny fahamarenina sy ny fitiavan'ny tompo. Izy ireo dia nankerezan'ilay tenin'ny tompo hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia. Izaho efa naharesy an'izao tontolo izao. Tena feno fankasitrahana an'ireo razambeko aho izay nanana finoana andao ny tokantrano sy ny fiainam-pianakaviany ary nandeha tatiziona ary koa naneho fahavoizantena izay raha takatry ny saiko.
Gibson and Cecilia Sharp Condy.
Raha misaotra ny raiko any an-danitra aho noho nohatra ny finoana sy ny herim-po ary ny fahavonoana nomeny Gibson Cecilia Sharp Condy. Manaraka dia iresaka momba ilay lehilahy tsotra sy be finoana iray aho izay nampiseho ohatra momba ny fiadanana sy fifaliana izay azon'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy entina eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Indray alina izay tany amin'ny nosy Pasifika. Indray alina izay tany amin'ny nosy Pasifika iray dia nisy sambo kely niantsona mangina teo amin'ny fitomboan-tsambo efa ratsiratsy iray. Nisy vehivavy polinezianina anankiroa izay nanampy an'ny melimolopola hiala ny sambo ary nitarika azy nandeha tany amin'ny lalana tranainy iray mitondra mankany amin'ny lalan'ny tanàna. Sondrihana tamin'ireo kintana mamirapiratra teny amin'ny lanitra sy ny sasakalina ireo vehivavy ireo. Nitarika ny lalan'izy ireo ny azavan'ny volana. Kanefa Imeli Molepola dia tsy afaka nankafy ireo akanton'ny zavaboary, ny volana, ny kintana, ny lanitra, satria jamba izy. Ara-dalàna ny fahitan-dralahy Molepola mandra-pahatonga n'ilay andro ratsiray. Raha niasa tany amin'ny sahafambolena manana azy izy dia nivadika ho aizina ny hazavana ary lasa alina tsy nisy fiafarana ny andro mazava. Lasa nikorotan-tsaina sy kivy izy mandra-pahafantany ilay vaovao mahafaly ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Lasa nilamina ny fiaina niaraka tamin'ny fampianaran'ny fiangonana ary nahatsapa fanantenana sy fifaliana indray izy. Nanao dia lavitra rahalahy Molopola sy ireo olontiany rehefa nahafantatra fa nisy olona iray izay niazona ny fisorana an'Andriamanitra tonga hamangy ireo nosin'ny Pasifika. Nikatsaka niazo trodrano izy ary voninahitra ho ahy sy ny olona iray izay nanana ny fisorana Melkizedeka niaraka tamiko no nanome azy izany trodrano izany. Rehefa vita izany dia hitako fa nikoriana avy teo amin'n'ilay masony ny jamba ny ranomasony ary nanaraka ny takolany miloko volontany ary niraraka teo amin'ilay akanjo ny nentim-paharazana tamin'ny farany. Nandohalika izy ary nivavaka hoe, "Ry Andriamanitro, fantatrao aho fa jamba. Nanome tso-drano ahy ireo mpanompo nao mba hiverenany fahitako indray. Na mahita hazavana aho na mahita aizina ao anatin'ny fahendrinao dia ho feno fankasitrahana mandrakizay noho ny fahamarinan'ny filazantsara mandrakizay ny fiainako rehetra izay hitako amin'izao fotoana izao ary manome ny hazavan'ny fiainako. Nitsangana izy ary nisaotra anay tamin'ny fitsikihana no ilay fanomezana tso-drano dia nanjavona tao anatin'ilay alina mangina izy. Tonga tamin'ympahanginana izy ary lasa tamin'ympahanginana saingy tsy ho adinoko io velively ny fahatongavany teo. Nieritreritra ilay afatry ny mpampianatra aho hoe, izaho no fahazavana izao tontolo izao izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana iny. Ry rahalahy sy anabaviko, manana izany hazavana ao anatin'ny fiainana izany isika tsirairay. Tsy avela andeha irery isika na maizina manao ahoana aza ny lalantsika. Tiako ireo teny nosoratan'ny M. Louise Haskins hoe, ary nilaza tamin'n'ilay lehilahy nijoro teo ampiandohan'ny taona hoe, omeo hazavana mba hahafahako miatrika ny ho avy. Ary tena mala izy hoe, mandehana ao anatin'ny aizina ary apetra eo an-tanan'Andriamanitra ny tananao. Fa ho tsara kokoa no ny hazavana izany ho anao ary ho azo antoka kokoa no ny lalana efa fantatra iray. Nanomboka tany Rusia atsinana taorian'ny
begins, Brother Uchtdorf, in East Prussia, following World War II. In about March 1940,
tamin'ny volana Martsa enina amby efapolo sy sivinjato sy arivo tany, izay heritaona latsaka tao aorian'ny fiafarany ady izy Ratafta Benson, izay mpikambana tao amin'ny kolejin'irony apôstôly tamin'izany, niaraka tamin'ny Frederick W. Babel, dia nasaina nanao fitetezana manokana any Eropa tao aorian'ny ady noho ny tanjona maika mba hihaonana amin'ireo olomasina sy hahafantarana izay ilainy ary hanomezana fanampiana azy. Ny lolona Benson sy rahalahy Babel taty aoriana dia ny tantara avy tamin'ny fijoroanao vavambelona enina ny zavatra niainany mpikambany fiangonana iray izay tonga tany amin'ny faritra iray efa tsy narovan'ny fitondram-panjakana nipetrahany intsony. Izy sy ny vadiny dia nanana fiainana nahafinaritra tany Prusia tsinanana dia tonga tao anatin'ny fiainany ady lehibe faharoa. Maty nandritra ireo andro mpifandonana nahatsiravina farany tao an-tanindrazany ny vady malalana ka namela azy irery karakara ny zanany efatra. Nanapa-kevitra ireo tafika nipetraka tao fa ireo alemana tany Prusia tsinanana dia tsy maintsy makany alemana andrefana mba hitaty fonenana vaovao. Alemana ilay vehivavy ary dia tsy maintsy nandeha izany izy. Mihoatra ny enjato sy arivo kilometatra ilay ity ary tsy nanana fomba hafa hanaovana izany afa-tsy ny fandehanana tongotra izy. Tsy afaka nitondra afa-tsy ireo zavatra tena ilaina fotsiny izay mba azo nampidirina tao amin'n'ilay sarety manana kodiarana vita amin'ny hazo izy. Ankoatra ireo zanany sy ny fananany zara fa nisy dia nenti niaraka tamin'ny finoana matanjaka an'Andriamanitra sy ny filazantsara izay nambara tamin'ny mpaminany ny andro farany Joseph Smith. nanomboka ny dian tany amin'ny farapanan'ny fahafaratra izy sy ny zanany noho ny tsy fananany na sakafo na vola tao anatin'ny entany dia voatery nahaka sakafo isan'andro tany an-tsaha sy tany anala teny ampandehanana teny izy notandindinindoza foana izy tamin'ny alalan'ireo mpitsoaponenana matin'ny tahotra sy andian'olona mpandroa rehefa lasa herinandro ireo andro ary lasa volana ireo herinandro dia midina ho mamanala be ny maripana isan'andro izy dia tafintohana ka ny anjera tamin'n'ilay tany mamanala ny araka tamin'ny zanany farany mbola zazakely teny an-tanany nijaly teny nanaraka azy avy eo aoriana ireo zanany telo hafa ilay izay zokiny indrindra fitotaona no ny tarika ilay sarety nanana kodiarana azo misy ny entany forotamba matevina no namonosina ny tongony izay hanyny tondra fiarovana ary izy ireo satria efa simba efa ela ny kirarony ny palitao manifin'izy ireo efa tena ratsy no nanarona ny fotro trakanjon'izy ireo izay hany mba fiarovana tamin'ny atsika ho azy ireo dia tonga ihany ny ranomandry ary lasa nampijaly ny eritreritra ireo andro ryalina ny ezaka nitady karazana fialofana izy sy ny zanany amin'ny ariva tranombokatra na toeram-pialofana iray ary dia mifamihina izy ireo miaraka amin'ireo potifotsy manify vitsivitsy avy ao anaty sarety mba atao amboniny ny ady mahafony izy mba handroaka tao an-tsainy ilay tahotra lehibe fa ho faty izy ireo alohan'ny atongavany any amin'ny toerana tokony alehany ary indray maraina dia ny tranga ny tsinampoizina rehefa ny fo izy dia ny varahontsana nangatseka sy tsy nihetsika ilay fatana kely ny zanakavavany telo taona ary fantany fa nindaosan'ny fahafatesana ny zanany na dia vontana alahelo azy izy dia fantany fa tsy maintsy mitondra ireo zanany hafa izy ary manao nyity talohan'ny zanany efa dia nampiasa ilay mba hany fitaovana nananany izy sotro iray mba andavahana ilay tany mamanala anaovana fasana ho an'ilay zanany kely sy sarobidy ny fahafatesana nefa dia lasa namany foany indray tao anatin'nyity maty ilay zanakalahiny fito taona mety noho ny hanohanany zany na noho ny atsika na izy roa mihitsy dia ilay sotro ihany no mba hany angadiny ary nandavaka nandritry ny ora maro indray izy mba hametrahana moramora ny fahatamangatsikany ao anaty tany nanaraka izany dia maty ilay zanakalahiny dimy taona ary nampiasa ny sotro indray izy atao angady ny ompampana ny alahelony ilay zanany vavikely sisa no tavela ary teo ambavahoana ny fahafatesana koa izany zasa mahona any izany noho ny farana nefa ny farana ny diany dia mateny antsandriny ilay zazakely efa tsy teo intsony ilay sotro ka ny ratsan-tanany tsy nisy na inona na inona no nandafahany ilay tany mamanala hanaovana fasana nandritry ny ora maro lasa tena tsy zaka ny fahoriana ahoana no mbola hahafahana mandohalika eo anatin'ny ranomandry eo amin'ny fasan'ilay zana ny farany ny laozan'ny vatany sy ny zanany efatra rehetra izy nandahoany fananany sy ny tranony ary ny tanindrazany mihitsy azy izy tao anatin'izany fotoanany alahelo mavesatra sy fikorotona an-tsaina tanteraka izany dia toatsapany ho toy ny hitresaka irery ny foany tao anatin'ny fahakiviany no nandinihan'ny fomba hanaperany ainy toy ny nataon'ireo mpiray tanindrazana taminy tena omborany hitsambikanana eo amin'izay tetesana akaikaiky hoe ny eritrerina ny hitsivalana eo anolohan'ny fara fiarandalam-by mandalo iray ary ny mposesika tao anatin'ny eritrerina ireo dia zavatra nisy ny teny tao anatiny hoe mandohalia dia mifava tsy niraharaha ilay bitsika izy raha tsy efa tsy natahotra izany tsony nandoalika sy ny vavaka mafy nihoatra noho izay efa nataony teo amin'ny fiainany manontolo izy. Ry rahay any an-danitra, tsy fantatro ny fomba hafahako manohy hatrany. Tsy manana nainona na inona intsony aho afa-tsy ny finoako anao. Ao anatin'izao fahakevien'ny fanahiko izao ry ray, dia feno fankasitrahana no any soram-panavotan'ny zanakao Jesosy Kristy aho.
Thy Son, Jesus Christ.
Tsy haiko ny fomba hanehoako ny fitiavako azy. Fantatro fa satria nijaly sy maty izy, dia hiaraka hiaina indray amin'ny fianakaviako aho ary anana fifaliana ny hikarakara azy ireo. Na dia tsy dia hiaina aza aho amin'izao fotoana izao, dia hiaina aho mba hahafahanay ho voatambatra ho fianakaviana indray ary hiverina miaraka any aminao. Ny akaozatra izy rehefa tonga tany amin'ilay toeran-kaleany tany Karosolany Alemaina no fara, no lazaindray alahy Babel fa niloko volomparasy ny fangaro volondavenona ny endriny ary menamena sy ny fontony masona ary ny akatry tanyny vatany. Mijoro vava olombelona izay tena mahery vaika izy, izay nilazany hoe tao anatin'ny olona mararehitra any amin'ny fireneny, dia izy no faly indrindra no ny fafantarany fa velon'Andriamanitra ary Jesosy no Kristy. Ary maty izy sy nitsangana tamin'ny maty izy mba hahafahantsika ho velona indray. Nijoro vava olombelona izy fa raha nanohy ho matoky sy mahatratra amin'ny farany, dia hiaraka indray amin'ireo izay nandao azy ary ho voafonjy any amin'ny fanjakana selestialin'Andriamanitra. Ao amin'ny soratra masina dia misy hoe, nefa indro ny marina ny olomasin'ny iray masin'ny Israely, ireo izay efa mino azy, ireo izay efa niaritra ny fanenjehan'izao tontolo izao no andova ny fanjakan'Andriamanitra ary ho feno mandrakizay ny fifaliany. Mijoro vavolombelona aho fa tsy hay irefesina ny fitahiana nampanantenainantsika. Na dia manangondraona toy ny inona aza ny oram-baratra ary irotsaka toy ny inona aza ny orana, ny fahalalantsika ny filazantsara sy ny fitiavantsika ny ray any an-danitra sy ny mpamonjy antsika, dia ankahirantsika sy hitondra fifaliana ao am-pontsika rehefa mandeha amin'ny fahitsiana sy mitandrina ny didy isika. Tsy hisy zavatra izay afaka andresantsika eto amin'izao tontolo izao. Ry rahalahiko sy anapavyko malala, aza matahotra, matokihy, mazava toy ny finoanao ny ho avy. Mijoro vavolombelona fa velon'Andriamanitra ary maheno sy mamaly ny vavaka ataontsika izy. Ny zanakalahiny Jesosy Kristy dia mpamonjy sy mpanavitra antsika. Miandry antsika ny fitahian'ny lanitra. Amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen.